Amaikak eta amaika minutu ohiko bankuen menpekotasunetik ateratzeko dirua helburu beharrean tresna gisa erabiltzeko edo eta herriak bizi berritzeko eta bertako komertzio txikiak sustatzeko. Gero eta herri gehiagotan zabaltzen ari den ekimena da tokiko moneta edo eta tokiko dirua edo txampona. Gero eta gehiago dira gurean Euskal Herrian honen aldeko apustua egin dutenak eta ekimenarekin aurrera jarraitzen dutenak, baina aitzindarietako bat aintzindari nagusia esango dugu, Ipar Euskal Herriko Euskoa dela, urtebete martxan daramana, 2013ko urtarrian jarri zen martxan Euskoa Ipar Euskal Herrian, ura da tokiko euskal dirurik zaharrena, eta egun iparralde osoko 500 saltokitan erabil daiteke. 2000 erabiltzaile ditu, denbora gutxian, Europako tokiko diru edatuenetarikoa bihurtu delarik, eta asteburu honetan hain zuzen ere, uztaritzen egin dute Euskal Moneta Elkartearen biltzar nagusia, aurrera begirako erronka eta helburuez eta hartu beharreko erabakiez hitz egiteko eta bertako Euskal Moneta Elkarteko kidea dugu gurekin, Maia Larralde, eguno Maia.
Egunon.
Bueno, esan dugu urtebeteko ibilbidea egin du Euskoak, Euskal Herrian aintzindaria den tokiko moneta edo txamponak eta asteburu honetan izan duzue biltzar nagusia, hainbat erabaki hartzeko asmoa, baina esan beharra dago harrera ona izaten ari dela Euskoa eta horren erakusgarri, ba gehiago bilete gehiago inprimitu beharra, hori besteak beste ere erabaki hori hartu duzu, ezta?
Beraz, joanen, jaiten duzu, joanen biltzar nagusian hartu dugula erabaki hori?
Aurrez hartutako erabakia dut, uste dut izan dela hori, biltzar nagusian, bestelako erabakirik ere hartuko zenuten?
Bai, bietak berriz imprimatzekoa hori izan zen joanen apirilean, duela urte bat, zenta 126.000 eusko imprimatu ginituen, hori normalean pentsatu ginuen bi urtez egiteko, eta azken finean, apirilean, hiru hilabetez, eusko guztiak joanak izan dira, beraz behar izan ditugu berriz imprimatu, eta hirurehun eta berrogeita hamar mila eusko imprimitu ditugu, hori 2014 urte arte, bukaer arte. Hori izan zen joanen urtean. Eta gero, beraz, biltzar nagusian aipatuak izan diren gaiak, bo biztan da, 2013ko bilana, baita morala eta finantzarioa. Eta gero, 2014ko helburua aipatu dugu, hori dena Euskoaren garapena, eta batez ere, nola garatu erabiltzaile bakoitzaren hilabeteroko bataz besteko aldaketa. Hori zen gai nagusia, zenta sarea aski edatu da, badira bosteun zerbitzu emaile gure sarean, eta 2007 erabiltzaile, baina geroz eta gehiago haiek behar dute erabiltzaileak ohitura hartu behar dute aldaketak iteko aldagunetan. Eta horrentzat, idei batzu proposatuak izan dira biltzar nagusi horretan, beraz ezakit badudan ez denbora pixkat horren aipatzeko.
Bai, aurreratu guzu bai, ze ideia nagusi atera diren bai.
Beraz, adibidez, lehen proiektua litzateke Eusko bitartekariak plantan ezartzea, hori Euskoa eskuragarriago bilakadadin, ezan nahi baita hor... Egizon baitetan alaguneak badira, euroak euskoen truk aldatzeko, baina adibidez egizon baitetan ez da alagunerik. Eta horko komertxantek ez dute soberanai alagune izan, zenta aktivitate berri bat da jentzat, gehitzen da aktivitatea. Eta proposamena da adibidez, adibidez ziburun ez da alagunerik. Beraz, komertxant bat, Eusko bitartekari bilakatzen alda, ezan nahi baita bera joango dela adibidez alagune batetara, hartuko ditu 2000 Eusko, eta beraz bere hautatu duen elkartea befinantatzen du ber momentuan, eta bere saltegian Euskoak banatzen ditu, nahi duenari eta banak eta horren bidez elkarta finantzatzen da. Hori alde batetik, Gero, jadanik hasi dugun proiektua Eusko Eskaintzak dira. Hori da pixka bat sareko saltegiak ezagutarazteko. Ejan nahi baita, proposatzen dugula sareko saltegiai eskaintzak Euskoz proposatzea. Ejan nahi baita adibidez, jantzi denda batek, euneko amajeko berapen bat proposatuko du, Euskoz ordaintzen bali bada. Eta hori beraz Euskoak pixka bat garatzeko gehiago. Gero, izan da ere, aipatua izan dira Eusko zintzur bustitzeak. Hori da pixka bat, adibidez, erabiltzaile bat, bere lagunak biltzen ditu zintzur bustitze baten inguruan. Eta Euskoaren aurkezpen bat egiten du, esplikatzen du nola ibiltzen den, zergatik untxalitzatekean haiek Euskoa erabiltzea. Eta urren bitartez, autik belajira itzapasten da, eta sarea, hola, erabiltzailean sarea, zabaltzen da. Gero Eusko Asteak ere, hori jadanik hasi dugun gertakari bat da, hori sarea tokika dinamizatzeko, ezan nahi baita hautatuko dugula toki bat, jadanik egin dugu hori Garazin eta Donapaleun, eta Eusko Aste hortan, komertxantek behitz berapenak Euskoz proposatzen aldituzte, guk bilkura publikoak antolatzen ditugu jendea sensibilizatzeko, Eusko Mainak jartzen ditugu merkatuetan, eta posible balin bada Eusko Poteoak baita ere antolatzen ditugu. Oha? Gero ere elkarten dako ekintza plana bat plantan ezagri dugu, hori da elkartean mobilizatzeko, esplikatzeko elkarteeri ze garrantzia duen haien elkartearen zat eta Euskal Herriaren zat Euskoa garatzea.
Bueno, ikusten dugu gauza asko, bai, esan beharra dago, bueno, dagoeneko esperientzia badagola Ipar Euskal Herrian Euskoarekin lotuta, akaso Euskal Herriko beste leku batzuentzat eta hainbat herritarrentzat gauza berria edo nahiko berria izango da tokiko moneta edo txamponarena, baina Ipar Euskal Herrian dagoeneko urtebeteko ibilbidea du eta ikusten ari gara, ba ongi asko garatzen ari dela eta bide hainbat martxan jartzen ari zaretela, ideia berriak ere badirela eta bueno, ba honen garapenean aurrera egin nahi duzuela, aipatu duzu Eusko bitartekariak, eskaintzak, zintzur bustitzeak, bueno, hainbat ideia atera dira asteburu honetako biltzar nagusian, baina goazen pixka bat tokiko monetaren edo txamponaren filosofia ulertzera, nondik datorren ekimen hau zergatik martxan jarri den Euskal Herriko hainbat txokotan eta hori pixka bat ulertzeko bestelako edo beste herrietako ekimenetako bultzatzaile batzuen hitzak ere entzungo ditugu, esate baterako Eskoriatzan orain gutxi jarri dute astrokia martxan, kasu honetan Eskoriatzako udalak jarri du martxan eta bertako komertzio txikiei bultzada bat eman asmoz jarretako ekimena izan da. Entzongo dugu lehenik eta behin Eider Kortazar, bertako Eskoriatzako ia paindegi bateko langilea da eta segidan bertako alkate Beinat Arze, biak entzongo ditugu.
Azkenengo urtetan ikusi dana izen da, zaharrak izten joan diela komertzioak eta berrexak oso gutxi zabandu diela. Orduan gure da hori bultzatu, ez? Eta behintzat dagoena osasuntzu manteneru eta inusinuaken, ez? Ez ikusi, azkenean herri bateko bizitza komertzioa da. Oingoz, kanpaina hau sortu dugu dala, 50 euron truke, 45 astroki.
Gure ditugu zirkuitua bat sortu Eskoriatzan, dirua, eskutik eskura fango dana, eta azkenian bukatuko dagoena errixan geratzen, ez? Berrinbertsio zirkuito hori sortua, uste dagoelako irabazi bezalako harremana sortzen ditugula, danon onerako izango dana, ez? Herritarrak lagunduak dira, udalakala uste dagoelako, eta herritarroiek aldiberian Eskoriatzeko merkataritza laguntzen dagoe, eta Eskoriatzeko udalari interesatzeko asko, zatia errixen zerbitzuak, gertukoak, eta kalidadezko.
Esan bezala horixe eskoriatzako adibidea, astrokiarena, bertako komertzioaren alde egindako ekimena, beste bat ere bada Bilbon, zazpikaleetan dagoeneko martxan dagoen eki txampona, ba, martxo hasieran martxan jarri zutena, eta bertako bultzatzaiek ere azaldu digute filosofia gehien bat badela dirua tresna bezala ulertzea, eta ez aberastasunaren pilaketa bat bezala, baizik eta tresna hutsa izatea, eta dirua kolektibua izatea eta sarean geratzea, bertako lekuan leku geratzea, lazaldu digu Arkaitz Gaiarretak.
Guretzat hori da tresna bat. Guk pentsatzen dugu, abadestasuna, txampona mugitzen denean sortzen dela. Eta horrexegatik pentsatu genuen, bueno, asko ikasita lehen, baina txampon bat egitea, ez? Tokiko komertzioa sustatzeko, hemengo kultura sustatzeko, geure hizkuntza, feminismoa, pixka bat desaskundeko balore hauek sustatzeko ere gure gizartean, eta beste gauza ezberdin bat egiteko, eta jendea pentsatzeko ea non gastatzen duen bere dirua, zergatik, ea badakiten banketzeak zer egiten duten bere diruarekin, eta hori dena, pixka bat edukazioa emateko, ez? Osea, irakasteko zer den dirua, zertarako erabiltzen dugun, eta hori da, beste diru motu bat, mota bat egiteko. Geure artean, da herriko diru bat, herrikoarentzat.
Bueno, horiek esan bezala Bilbo edota Eskoriatzako adibideak, maia, zuen kasuan Euskoa da, Ipar Euskal Herrian gero eta gehiago zabaltzen ari dena, eta bueno, ideia desberdinak atera dira hemen, bertako komertzioa laguntzea, ohiko bankuen hain menpe ez izatea eta bestelako bitarteko batzuk erabiltzea, kasu honetan Bilboko adibidean ba, banka etikoarekin egiten dute lan eta bertan gordetzen dute jasotako dirua. Euskoaren kasuan ere esan behar da, portzentaje bat aukeratutako elkartetara ere bideratzen dela, baduela nolabaiteko funtzio sozial bat ere. Konta iguzu.
Bai, hori da. Hanfet, erabiltzaile bat joaiten delarik aldagune batetara euskoari kidetzera hori aldaketa euroak euskoen trukukaiteko. Izena emaitean berdu elkarte bat izendatu. Iparaldean aurkitzen den edo zain elkarte. Eta elkarte bat euskoari kidetzen bada eta hogeita hamar izendatze baino gehiago balin baditu, berak ukango du erabiltzaileak aldatutako diru zamaren ehuneko hirua eta hori aldatzen duen aldiero. Beraz, ezan nahi du, adibidez, ni joaiten niz aldagunera, euroak euskoen truk aldatzera, adibidez, ehun eusko jasotzen ditut, 1 euro joaiten dira kutsara, eta 1 euro horietarik, 3 euro joango dira hautatu dudan elkartearen diruztatzera, eta hori aldaketa iten dudan aldiero. Hori da pixkat funtzionamendua elkarten zat, eta beraz, 2013an, 10.000 euro banatuak izan dira, 20.000 elkartea gutxi gora bera Ipar Euskal Herrian.
Aha, 10.000 euro, 30.000 elkartetara, bueno, esango dugu, gai sozialekin eta lan egiten duten elkartetara, baina bereziki ere euskoak badu euskararekin harreman zuzena. Esango dugu, euskararen euskara bultzatuaz eta euskaraz egiten duten saltokiekin ere baduela lotura zuzena euskoak.
Bai, hori da. Profesional bat, izan da din saltegi edo enpresa edo elkarte bat, euskoari kidetzen denean, berditu bi desafio hautatu. Beraz, bat da ekonomiaren bertukiratzearen zat, eta bestea da euskara sustatzeko. Hortan, berko du hautatu edo afitzak eta doblea elebiduna proposatza bere saltegian, ezan nahi baita frantsesez agertzen den guztia euskarara itzultzea, edo bestela, euskara ez balin badaki, hautatzen du ajera minimo bat itea euskaraz, eta hori aekarekin dugun partaidetzari esker hartuko ditu, hogei ordu klase euskara pixka bat menperatzeko. Oha.
Bueno, beraz, bueno, hainbat funtzio dituela esango dugu tokiko monetak edo tokiko txamponak, zuen kasuan gero eta gehiago zabaltzen ari dena Ipar Euskal Herrian 500 zerbitzu emaia aipatu dituzu, 2700 erabiltzaile urtebeteko ibilbidea du eta ez dakit astapenak nola gogoratzen dituzuen, zer nolako harrera izan zuen herritarren artean horrelako ekimen bat aurkeztu zenutenean, berria izango zen askorentzat, beste herrietako esperientzietatik ere esaten dute akaso adineko jendearengan horrela sortu zuela hasiera batean horrelako, bueno, distantzia bat edo mesfidantza puntu bat, ez dakit zuenean nola izan zen astapena eta nola izan den garapena.
Beraz, Euskoa abiatu da ofizialki 2013ko urtarrilaren 31an eta hori ofizialki abiatu aintzin, bi urteko lana izan da, zinez, eta bi urte horietan bilkura publikoak erri zonbaitetan antolatuak izan dira, eta zinez, ajera ona ukandugu, eta pixka bat erraiteko, sifrak aipatzeko, Euskoa ofizialki abiatu baino lehen, jadanik 100 zerbitzu emaile edo profesional xareharik idetu ziren hori hasi aintzin, eta baginituen bai 1000 erabiltzaile jadanik idetuak aintzinetik. Beraz, horrek pixka bat erakusten du, ajera ona horoko jean ukandugula, astapen batean.
Eta izaten ari dela horren seinale, ba gehiago inprimitu beharra, Eusko gehiago inprimitu beharra, eta asteburu honetako biltzar nagusian ere atera diren idaiak eta aurrera begira emango dituzuen urratsak ere, eta pixka bat, ba, gaur egungo sisteman hain menpeko sentiarazte gaituztenen aurrean, ba, bestelako irtenbideak eta ekimenak jarri daitezkela martxan eta egin daitezkela erakusten duen adibidea da honako hau, hain zuzen ere entzungo dugu segidan Bilboko zazpikaletan martxan jarri duten ekiaren sustatzaietakoa, Arkaitzek berak ere herritarrak animatu nahi izan ditu, mezu zuzen batekin, en zuzen ere herritarren esku dagoela, ba bestelako bideak eta bestelako ekimenak martxan jartzea, entzungo ditugu bere hitzak.
Animatu jendea, ez? Honetan parte hartzea, eta, bueno, beste modu batean egin behar dugu gauzak, ez? Horren artean ez begiratu nola di joan, ez, gauzak, eta beste gauzatu batzuek egin behar ditugu. Eta gure eskuetan dago, ez, politikaren eskuan, ez, inoen eskuetan. Osa, geurean baizik. Eta, bueno, ipurdia mugitu behar, ez? Eta gauzak egin behar.
Ipurdia mugitu behar zioren zion Arkaitzek, ezakizuk ze mezu helarazi nahiko zeniguken, maia ikusita zuen esperientzia Ipar Euskal Herrian Euskoarekin, ze mezu bidaliko zenieken herritarrei?
Ebe, Euskoari eber dela kidetu, gerota gehiago, erabili gerota gehiago, hori urbileko saltegiak sustatzeko, Euskara sustatzeko, eta biztan da, ekonomiaren bertukiratzeko, gerota gehiago, eta espero dugu urte batzuen buruan emaitzak ikusiko ditugula, eta iparaldean lan berriak sortuko direla hori esker.
Ba, Maia Larralde, eskertzen dizugu, Euskoaren inguruko xetasunak eman, eta zuen esperientziaren berri emategatik, eta izango dugu harremana aurrerantzean ere ziur, ongi segi, eta eskerrik asko gurean izategatik.
Bai, mila esker, adio.
Borrokan da, Yeah, we got the soul.